të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot është të shënuar 7 vjetorin në shkrimit të Kushtetutës së Kosovës. Duke u shprehur për këtë përvjetor, eksperti Riza Smaka thotë:
deri sot Kosova është shtet juridik, ama nuk është shtet i së drejtës.
Zyrtarët e lartë serb kanë reaguar ashpër ndaj një deklarate të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Zoti Rama ka thënë se puna e përbashkët ndërmjet dy qeverive, asaj në Tiranë dhe në Prishtinë, është rruga e një bashkimi kombëtar me mjetet e shekullit 21 në funksion të një bashkimi evropian. I pyetur lidhur me formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë dhe për votimin për këtë çështje në Kuvendin e Kosovës, analisti Naim Rashiti thekson:
ky proces do të kalojë qetësisht në Kuvend. Do të ketë vështirësi, por nuk do të dështojë votimi i gjykatës. Gjykata do të votohet gjatë majit.
Gjatë këtij programi, sot e martë 7 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kriza politike në Maqedoni i ka zhveshur partitë edhe nga patriotizmi rreshëm, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Ekspertët e mjekësisë ligjore të Irakut i kanë filluar gërmimet në 12 hapësira në Tikrit, ku dyshohet se ka varreza masive. Shtetet e Bashkuara thonë se tërheqja sanksioneve kundër Iranit do të bëhet në faza. Irani ka kërkuar që sanksionet të tërhiqen menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes finale atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 7 vjetorin e nënshkrimit të Kushtetutës së Kosovës, ekspertët vlerësojnë se pjesa veriore e Kosovës paraqet sfidën më të madhe në zbatimin e Kushtetutës së Kosovës. Sipas tyre, Kushtetuta ka vështirësi në zbatim dhe në disa aspekte të tjera. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Kushtetuta e Kosovës edhe 7 vjet pas miratimit të saj vazhdon të mos zbatohet në disa aspektet e saj, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe analistët politik. Ata konsiderojnë se në 7 vjetorin e miratimit të saj, zbatimi i plot i kushtetutës sfidohet në disa aspekte. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Riza Smaka, i cili ka qenë edhe antar i Komisionit për hartimin e kushtetutës, mendon se në Kosovë ende ka probleme të mëdha në zbatimin e kushtetutës.
Deri sot Kosova është shtet juridik, ama nuk është shtet i së drejtës. Një pse, dhe të tjera, strukturat politike me qëndrime politike u shmangen dispozitave ligjore aplikative. E ku do në shtetet e së drejtës të përparuara të kohës, politika e krijon juridiken me përstaj, përderi sa nuk ndryshohet e bësohet juridika, ajo e komandon politiken.
Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi konsideron se edhe pse kushtetuta e Kosovës është një kushtetut moderne, praktikisht në shumë aspekte nuk zbatohet. Ai madje thot se kushtetuta nuk zbatohet, sidomos për sa i përket sundimit të ligjit.
Kushtetuta si akti më i lartë juridiko-politik nga e cila kanë derivu ligjet në shtetin e Kosovës, praktikisht mbetet vetëm në letër, postulatën në letër, ndërka që nuk vrehet zbatushmenia asoj në një përqindje shumë të madhe.
Profesori Riza Smaka mendon se zbatimi kushtetutës në veri të Kosovës, por dhe në komunat me shumicë serbe, konsiderohet si problem politik. Ai thot se në ato komuna të panuara me shumicë serbe vazhdojnë të funksionojnë strukturat që mbështeten nga pushtetin e Republikën e Serbisë.
Çështja e veriu është çështje specifike, po kryesisht politike, edhe shprehje e raportit të forcave në terren. Kjo është çështje e kthill, edhe natyrisht këtu edhe politikat do duhet ishin shumë më proaktive.
Lidhur me shtrirjen e kushtetutës në veri të Kosovës, analisti Matoshi thekson se për atë pjesë kushtetuta nuk ekziston.
Në veri nuk sundon as pak, do të thotë nuk mbetnojnë ligjet në frymën e kushtetutës së Kosovës. Praktikisht për veriu në Kosovës kushtetuta e Republikës është inekzistente.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar me 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi me 15 qershor të poati viti. Ky akt juridik Kosovën e definon si një shtet qytetar me shoqëri shumë etnike, e përbërë nga shqiptarë dhe komunitetet e tjera, si dhe definon Kosovën si një shtet laik. Kushtetuta e Kosovës në atë vit ishte certifikuar dhe nga shefi i zyres civile ndërkombëtare Peter Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti i grupit të Ballkanik për politika Naim Rashiti konsideron se Kosova është afër finalizimit të themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, pasi votimi në kuvend do të kalojë qetësisht, megjithëse do të ketë probleme. Me tutje në intervistën për programin ton, ai vlerëson se formimi i kësaj gjykate është kriteri kryesor politik i Bashkimit Evropian. Për këto dhe për çështje të tjera me Naim Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, një nga detyrat që i presin institucionet e Kosovës është formimi i gjykatës së veçantë për krime lufte. A mendoni se kuvendi i Kosovës mund të siguroj 2/3 e votave për formimin e kësaj gjykate?
Unë besoj që institucionet do bëjnë gjithçka që duhet, sidomos ekipi teknik për të negociuar statutin e gjykatës. Besoj që jemi pranë finalizimit disa detaje të cilat të po definohen dhe ashtu siç edhe kryeministri Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi kanë deklaruar këtë ditë e fundit në kuvend se gjykata është një çështje mandatore për të funksionimin e shtetit dhe për të ruajtur marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar. Ky proces do të kalojë qetësisht në kuvend. Do të ketë vështirësi, por nuk do të shtojë votimi i gjykatës. Dhe gjykata do të votohet gjatë majit, ndoshta në fillim të majit, ashtu që të lihet hapësirë procedurave në gjykatën kushtetuese, eventualisht nëse dikush dëshiron ta dërgojë atje. Ky është kriteri kryesor politik i BE-s në shkrimin e marrëveshjes stabilizimit dhe besa dhe liberalizimi viza janë të ndërlidhura me këtë proces.
Megjithatë, cilat janë pasojat e një dështimi eventual të votimit për formimin e gjykatës së veçantë për krime lufte?
Pasoja më e madhe është pasoja e një dështimi të marrjes së obligimeve të shtetit ndaj faktorit ndërkombëtar, kërkesave të faktorit ndërkombëtar, po edhe obligimeve të veta, sepse në maj të vitit të kaluar gjykata kushtetuese përmes rezolutës dhe ligjit për Euleksin ka aprovuar në parim miratimin e gjykatës ose po dhomave të veçanta, siç quhen ligjërisht tani më në draft ligjin e ri dhe pasoja tjetër është dështimi i shtetit për të ballafaquar me këto procese politike shpesh shumë të vështira dhe natyrisht ka një vullnet të madh ndërkombëtar nga themi ashtu jo miqtë e Kosovës që këtë proces ta tërheqë në Kombet e Bashkuara, proces të cilin shtetet miqe të Kosovës nuk do të mund të ndalin.
Kjo do të prodhonte pasoja shtesë?
Unë nuk mund ta marr me mend që dhomat e veçanta të votohen nga Kombet e Bashkuara përmes Këshillit të Sigurimit apo të futen në kornizën e tribunalit të Hagës, sepse atëherë do të jetë një proces i pakontrollueshëm nga Kosova, po edhe nga miqtë e saj dhe do të jetë një proces i stërgjatur me dekada.
Zoti Rashiti, lista serbe që